Qalampirdan gapiramiz. Elektr ta'minotida yuzaga kelgan nosozliklar sababli O'zbekistondagi mavjud gaz qazib olish kollari va uni qayta ishlash zavodlarida texnologik jarayonlarning buzilish holatlari kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida gaz ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelmoqda, deb xabar bermoqda Energetika vazirligi. Qayd etilishicha, umumtizimda kuzatilgan yirik nosozliklar bosqichma-bosqich bartaraf etilib, O'zbekistonning yagona elektr tarmog'iga quvvat uzatish boshlandi. Biroq uzilish gaz ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelgan. Shu sababli issiqlik elektr stansiyalarida gaz bosimining kamayishi kuzatilmoqda va bu elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi vaqtda mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan kelib chiqib, respublikamizning ayrim hududlarida navbatma-navbat elektr energiyasi yetkazib berilmoqda, deyiladi vazirlik axborotida. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Toshkent aholiga yetkazib beriladigan gaz bosimi sezilarli pasaygan, ba'zi tumanlarda gaz butunlay o'chib qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.